Εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης. Μπορείτε να έρθετε και εσείς, στη ραδιοφωνική μας παρέα, να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε αρκετά θέματα επικαιρότητας που, όπως είπα και στην έναρξη της εκπομπής, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι θέματα τα οποία συζητούνται τη σημερινή ημέρα και θα συζητηθούν και θα αναλυθούν κυρίως τις επόμενες ώρες. Κοντά μας θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Στάικο, είναι από την Τρίπολη, γνωστός, έχει διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την πρόθεση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί ο κύριος Στάικος αρθρογραφεί στον τύπο για θέματα πολιτικά, πέρα από τα θέματα της ειδικότητάς του και άλλα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Καλή σας μέρα, κύριε Στάικε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είσαστε σήμερα μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροάτριες του σταθμού.
Λοιπόν, μία μέρα που έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις από την πολιτική, από την οικονομία, από την υγεία, τοπική επικαιρότητα, επικαιρότητα της Πελοποννήσου. Νομίζω ότι ήταν αρκετά τα θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να ανοίξουμε. Και να ξεκινήσουμε βέβαια από το μεγάλο θέμα που παρακολουθήσαμε και όλοι εχθές τους δέκτες μας και παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το χρονικό διάστημα σχετικά με το νέο πολιτικό κεφάλαιο που άνοιξε από χθες στις ΗΠΑ με την ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν, όπου πραγματοποιήθηκε όλη αυτή η τελετή ορκομοσίας, βεβαίως με όλους τους κανόνες που απαιτούνται λόγω της πανδημίας, της COVID-19. Ακούσαμε λοιπόν τον νέο πρόεδρο της Αμερικής να μιλά για την εξάλληψη του διχασμού, αλλά και για το πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η πανδημία και πολλά ακόμα. Ένα πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι πώς σχολιάζετε εσείς την εκλογή Biden και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα.
Ναι, η αλλαγή σκητάλη στην ηγεσία των ΗΠΑ και η ανάληψη καθηκόντων από τη νέα διοίκηση Biden δημιουργεί προσδοκίες για αλλαγή πολιτικής σε πολλά πεδία. Και κυρίως, θα ήθελα να πω, το βασικό πεδίο που απασχολεί και είναι διεθνούς ενδιαφέροντος είναι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Όπως γνωρίζετε, με τη διοίκηση Τραμπ, οι ΗΠΑ είχαν αποχωρήσει από αυτή την σπουδαία και σημαντική συμφωνία των Παρισίων που έγινε το 2015, και είναι πολύ σημαντικό μια μεγάλη χώρα που καταναλώνει και πολλή ενέργεια και ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό των αερίων του θερμοκηπίου να μπορεί να επιστρέψει σε αυτή την συμφωνία και να αντιμετωπίσουμε από κοινού σαν χώρες και σαν πολίτες, σαν κοινωνίες, τη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό νομίζω ότι είναι το ένα θετικό και αναμένουμε προς αυτό ήδη θετικά βήματα, όπως και το ζήτημα του συστημικού ρατσισμού, το οποίο αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, δίχασε την κοινωνία εκεί. Και άρα θεωρώ ότι και αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, μεταξύ άλλων, για τα θέματα που απασχολούν και την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα την συμφωνία αυτή. Πολύ σημαντικό προφανώς θα είναι και το ζήτημα της διαχείρισης θεμάτων εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και θέματα που αφορούν και εμάς, όπως και τα ελληνοτουρκικά, μιας και τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε διερευνητικές επαφές. Μένει να τα δούμε. Εμείς προσδοκούμε σε μια καλύτερη ημέρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τις διεθνείς σχέσεις με λιγότερες εντάσεις και διεθνή συνεργασία. Σε αυτό το σημείο να μην αφήσω ασχολίαστο ή μάλλον να σχολιάσω ένα θέμα ιδιαίτερου συμβολισμού που άφησε κακή εντύπωση. Αυτή ήταν η απουσία του προηγούμενου Προέδρου των ΗΠΑ, του Τραμπ, από την ορκομοσία του Biden, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Και αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι έγινε και στην Ελλάδα το 2015, όταν ο κύριος Σαμαράς δεν βρέθηκε εκεί να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορεί να βρεθεί και να παραδώσει τον Αλέξη Τσίπρα, μιας και έχει θεωρεί ο ίδιος ότι έχει και έχει άλλο προφίλ.
Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν πολλά. Έχετε το χρονικό αυτό διάστημα μιλήσει, έχετε επικοινωνήσει με ομογενείς στην Αμερική, στις ΗΠΑ, προκειμένου να δούμε πώς βλέπουν αυτή την εκλογή Biden και τι αλλάζει για αυτούς?
Αυτό μένει να το δούμε. Προφανώς είμαστε και εμείς σε επικοινωνία και γενικότερα και σε διεθνές επίπεδο για το ότι σχεδιάζει νέα διοίκηση Biden και ως προς το ζήτημα, όπως είπα προηγουμένως, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, το θέμα των ελληνοτουρκικών. Αυτά, εμείς θα έχουμε μια ενεργητική πολιτική, όπως σαν κυβέρνηση είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια ενεργητική εξωτερική πολιτική, φιλελληνική πολιτική, αναβαθμίζοντας το γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο, σε μια χώρα σταθερότητας της περιοχής. Και αυτό το λέω γιατί και χθες, όπως ξέρετε και όπως είδαμε όλοι μας, είχαμε μια σημαντική συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα της επέκτασης των ναυτικών μιλίων στο Ιόνιο. Κάτι που έδειξε και τη δικιά μας στάση, ανέδειξε την πολιτική μας όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, αλλά και την στάση που κρατούμε εμείς, την υπεύθυνη στάση που κρατούμε εμείς ως αντιπολίτευση στα ζητήματα αυτά. Και το λέω γιατί χτες ήταν ενδεικτική και αποκαλυπτική η συζήτηση στη Βουλή για την αναξιοπιστία, μου επιτρέπετε να πω, και την υποκρισία του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, καθώς όταν ήταν στην αντιπολίτευση δίχασαν την ελληνική κοινωνία, πόντεραν στην ακροδεξιά για εκλογικούς λόγους και στάθηκαν απέναντι στην ιστορική πλέον συμφωνία των Πρεσπών, στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων, την οποία τώρα υιοθετούν και εμείς την ψηφίσαμε όταν τότε ήταν απέναντι. Με αυτόν τον τρόπο έδειξαν ότι προσχώρησαν στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό για μας είναι θετικό και το θεωρούμε θετικό, το κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή είναι καλοδεχούμενη στην προκειμένη περίπτωση η Κολοτούμπα από τη δικιά της πλευρά. Εμείς δείχνουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι αντιπολίτευση, κάνοντας πράξη αυτά που λέγαμε και πριν και τώρα. Και να είστε σίγουροι, και το έχουμε αποδείξει, ότι συνενούμε και θα συνενούμε στα εθνικά ζητήματα, εφόσον υπάρχει στρατηγικό σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Το υπενθυμίζω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πολλοί στη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη περίοδο, μεταξύ αυτών και ο κύριος Βλάσης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και της Αρκαδίας και υφυπουργός εξωτερικών αυτή τη στιγμή, αποκαλούσε προδοτική τη συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα είναι υφυπουργός εξωτερικών και υλοποιεί αυτή την πολιτική. Έχει σημασία να βγάλουν συμπεράσματα από αυτή τη στάση. Εμείς πάντως είμαστε θετικοί να συνενέσουμε σε μια πολιτική, εξωτερική πολιτική η οποία θα έχει στρατηγική και σχέδιο, και γι' αυτό και θεωρώ πάρα πολύ θετική την εξέλιξη, την έναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Θεωρούμε ότι είναι θετικό. Και να υπενθυμίσω εδώ και να βάλω ένα αστερόγραφο, ότι όταν ήμουν, όπως είπατε και εσείς, επικεφαλής του οργανισμού εξωστρέφειας, το 2016 είχαμε κάνει μια επιχειρηματική αποστολή στην Σμύρνη τότε, στο πλαίσιο της ενός ανωτάτου συμβουλίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που έγινε τον Ιούλιο του 2016. Και είχαμε προχωρήσει και σε ένα ελληνοτουρκικό επιχειρηματικό φόρουμ, σημαντικό για την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και της οικονομίας, και γι' αυτό έχει σημασία και η μείωση της έντασης, γιατί είναι σε όφελος και των λαών μας και προφανώς και της οικονομίας. Έκτοτε, και λόγω του πραξικοπήματος που έγινε το 2016 τον Ιούλιο στην Τουρκία, είχαν παγώσει αυτές τις διαδικασίες. Η Τουρκία έκτοτε με τον Ερντογάν έχει αναθεωρήσει τη στάση της και δημιουργεί ένταση στην περιοχή. Ευελπιστούμε ότι οι διερευνητικές επαφές θα οδηγήσουν σε μια θετική εξέλιξη τα πράγματα και για τις δύο χώρες και για την δικιά μας.
Να μείνουμε λίγο στη Συμφωνία των Πρεσπών και στο κομμάτι των χωρικών της, επέκταση των χωρικών υδάτων. Ο Πρωθυπουργός ακούσαμε να αναφέρει χθες ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ένα θέμα πιο ευαίσθητο εθνικά, κάτι στο οποίο ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να προχωρήσει μόνος του. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς αυτό, και πείτε μας δύο πράγματα παραπάνω σχετικά με αυτό, τι είχε γίνει τότε. Αλλά και για το θέμα των χωρικών υδάτων, είπε ότι ήταν σε προεκλογική περίοδο και δεν υπήρχαν συνθήκες συνένεσης.
Ναι, έτσι είναι. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει νομίζω και τότε εκείνη την περίοδο στο ραδιόφωνο, αλλά και γενικότερα το κλίμα που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο. Εμείς είπαμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δημιουργεί προϋποθέσεις για ενίσχυση της συνεργασίας και της ασφάλειας στην περιοχή των Βαλκανίων και θα δημιουργήσει μια χώρα να γίνει φιλική προς εμάς, την Βόρεια Μακεδονία, κάτι το οποίο το βλέπουμε τώρα, αντί να είναι εχθρός ή μάλλον αντίπαλος, όπως θα ήταν εάν δεν γινόταν αυτή η συμφωνία, αν έμενε η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον Ερντογάν, και με αυτόν τον τρόπο εμείς κλείσαμε, αν θέλετε, ένα μέτωπο στην εξωτερική μας πολιτική, ένα μέτωπο με τους γείτονές μας, με θετικούς όρους και θετική εξέλιξη. Και άρα δεν προχωρήσαμε μόνοι μας τότε. Εμείς θέσαμε αυτό το ζήτημα ως πολύ σημαντικό. Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτοί οι οποίοι κρύφτηκαν, μπήκαν απέναντι και μάλιστα πολύ σκληρά για μικροπολιτικούς λόγους, και ήταν μια λάθος αντιμετώπιση η οποία φάνηκε τώρα, γιατί κανένας από την σημερινή κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά δεν έκαναν τίποτα για να την αλλάξουν. Αν θεωρούσαν ότι δεν τους άρεσε αυτή η συμφωνία. Το ακριβώς ανάποδο. Και τη θεωρούν ιστορική και πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ότι πρέπει να προχωρήσει και να τηρηθεί η συμφωνία των Πρεσπών. Άρα νομίζω ότι εδώ, επαναλαμβάνω, φαίνεται η αναξιοπιστία της κυβέρνησης και την ίδια στιγμή όταν εμείς φέρναμε για κουβέντα ή θα φέρναμε για κουβέντα την επέκταση των ναυτικών μιλίων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που ήταν την ίδια περίοδο, έχοντας υποστεί αυτή την κριτική, έχοντας υποστεί αυτό το διχασμό τον οποίο προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό και η Νέα Δημοκρατία, δεν είχαμε τη συνένεση για να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Και σε αυτό το θέμα μάλιστα προεκλογικά. Γι' αυτό και δεν το υλοποιήσαμε εκείνη τη στιγμή. Και η Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε χτες και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή, έβγαινε με δηλώσεις υπεύθυνων στελεχών της και τομεαρχών να λέει ότι αν το κάνουμε αυτό στο Ιόνιο δίνουμε σήμα στην Τουρκία ότι έχουμε άλλη μεταχείριση. Κάτι που χτες η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης προχώρησαν τελικά, δείχνοντας ότι τελικά έκαναν λάθος και σε αυτό το ζήτημα τότε.
Και αν δεν είχε γίνει αυτή η συμφωνία τότε, πιστεύω ότι θα μιλούσαμε και για μια διαφορετική ροή της ιστορίας γενικότερα. Θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή.
Έτσι νομίζω ότι σημασία έχει ότι γράφτηκε αυτό το κεφάλαιο και κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτή είναι μια ιστορική και θετική συμφωνία, καθώς, όπως είπα και προηγουμένως, δικιά μας βούληση, την οποία υλοποιήσαμε χωρίς να σκεφτούμε το μικροπολιτικό, χωρίς να σκεφτούμε μικροπολιτικά, ούτε το εκλογικό κόστος, ήταν ακριβώς αυτό, να αναβαθμίσουμε το γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας ως μια χώρα πόλος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και να λύνουμε όσο δυνατόν ζητήματα όπως αυτό το οποίο παρέμενε εκρεμές για πάρα πολλά χρόνια και δημιουργούσε ζητήματα στην περιοχή. Αυτό νομίζω είναι μια παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ και για την εξωτερική πολιτική της χώρας και για το πώς οφείλουμε να κάνουμε πολιτική μέσω μακροπρόθεσμη και όχι μικροπολιτική.
Μάλιστα. Να συνεχίσουμε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μιλούσαμε πριν για τα ελληνοτουρκικά. Τι βλέπετε να γίνεται με τις εξελίξεις αυτές που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα?
Δεν μπορώ να κάνω το αυτή τη στιγμή προβλέψεις. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το ζήτημα και, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι θετική η έναρξη των διερευνητικών επαφών και για τη μείωση της έντασης, αλλά και για να δούμε πώς θα μπορέσουν να έχουμε μια έντιμη συμφωνία, μια έντιμη λύση και σε αυτά τα θέματα που απασχολούν, όπως την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα, χωρίς να αντίθεται άλλα ζητήματα με γκρίζες ζώνες και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό και μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά, όπως είπα, συνενούμε και θα συνενούμε σε ζητήματα εθνικής πολιτικής, εφόσον υπάρχει στρατηγική σχέδιο και μια ενεργητική πολιτική και όχι να είμαστε βλέποντας και κάνοντας ή ουραγός των εξελίξεων, μιας και ο πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης επιχαίρουν που θεωρούν ότι είναι προβλέψιμοι χωρίς να παίρνουν ιδιαίτερες πρωτοβουλίες.
Μάλιστα. Όλα αυτά τώρα βέβαια που συζητάμε κάτω από την πανδημία, εδώ και πάρα πολλούς μήνες ταλαιπωρούμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέλω τη δική σας άποψη να μας καταθέσετε για τη διαχείριση αυτής της υγειονομικής κρίσης, αυτής της πανδημίας και αν βλέπετε να λύνεται αυτό και βεβαίως και τι θα αφήσει πίσω του, έτσι, το κομμάτι της οικονομίας και όλων των υπόλοιπων ζητημάτων.
Ναι, προφανώς. Ξεκινάω από αυτό που είπατε, το τελευταίο σε σχέση με την οικονομία. Ήδη η χώρα μας καταγράφει τη μεγαλύτερη ύφεση, έχουμε αύξηση του χρέους, ελλείμματος. Άρα, κάτι το οποίο είναι ούτως ή άλλως δύσκολα διαχειρίσιμο, κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δείχνει ότι δεν είναι εύκολο να μπορείς να αντιμετωπίσεις καθώς είναι πολλές οι πλευρές, είναι ένα πολύπλευρο γεγονός. Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον στο ζήτημα της οικονομίας, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης και με επιδότηση της εργασίας και με μη επιστρεπτέα την προκαταβολή, να υπάρξει ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους τώρα με πρόβλεψη για διαγραφή μέρους και ότι αυτά μπορούν και πρέπει να γίνουν. Γιατί και εμείς σαν κυβέρνηση αφήσαμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας και γιατί υπάρχει μπορεί να αξιοποιηθεί η ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και γιατί υπάρχει αναστολή του συμφώνου σταθερότητας και άρα υπάρχουν τα εργαλεία ούτως ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της προφανώς δύσκολης κατάστασης στην οικονομία. Και έτσι αντί να έχουμε θα πω, μια μικρότερη ύφεση, η χώρα μας καταγράφει μεγάλη και το θέμα είναι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα μπροστά μας. Επαναλαμβάνω ότι έστω και τώρα πρέπει να υπάρξει γενναία στήριξη της οικονομίας γιατί έχουμε δύσκολη περίοδο μπροστά μας και ιδιαίτερα η διαχείριση της επόμενης περίοδου, της επόμενης δεκαετίας του Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο δημιουργείται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να έχει ένα σοβαρό σχεδιασμό και εμείς αυτή τη στιγμή το κοιτάζουμε και σαν ένα πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να διαμορφώσουμε ακριβώς για την αξιοποίηση πόρων σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα μας, στήριξη της εργασίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προφανώς στη μετάβαση της οικονομίας η οποία πρέπει να είναι δίκαιη και πράσινη για την επόμενη μέρα. Άρα η στήριξη αυτή τη στιγμή είναι αναγκαία για να έχουμε τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Κάτι που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το υλοποιεί. Ταυτόχρονα, η πανδημία ως προς το σκέλος το υγειονομικό είναι χαρακτηριστικές οι τελευταίες εξελίξεις, οι δηλώσεις, οι κουβέντες και στη Βουλή και όχι μόνο, ότι πολλά πράγματα δεν έγιναν στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και εκεί υπάρχει μια ανεπαρκής διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και είναι το πιο σημαντικό είναι να πετύχει ο εμβολιασμός για γρηγορότερη ανοσία, να υπάρχει σχέδιο και αποτελεσματική πολιτική στο ζήτημα του εμβολιασμού. Αυτό θα συζητηθεί και συζητιέται σήμερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόταση που κάναμε σαν ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα να αρθούν οι πατέντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν οι χώρες να φτιάξουν τα εμβόλια με τις φαρμακοβιομηχανίες τους για να έχουμε και περισσότερα εμβόλια και γρηγορότερα για να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά εκεί φέρονται και οι πρωτοβουλίες. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την πρόταση σε εθνικό επίπεδο, την διεκδικούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προτείνουμε και στον κύριο Μητσοτάκη να το θέσει στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι κρίσιμο για την επόμενη μέρα. Το ζήτημα του εμβολιασμού, του γρηγορότερου και αποτελεσματικότερου εμβολιασμού.
Δεν θα πάρει χρόνο βέβαια, αυτό το να φτιάξουν η κάθε χώρα, να φτιάξει το δικό της εμβόλιο.
Δεν είπα να φτιάξει η κάθε χώρα. Λέω ότι όπως είχε τεθεί η κουβέντα αυτή, ξέρετε, για το ζήτημα των εμβολίων, των πατεντών και το καθεξής, είναι μια κουβέντα που διαρκεί χρόνια και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μιλάει από την πρώτη στιγμή και λέει ότι για να έχουμε ασφάλεια πρέπει να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος και να αναφέρεται και σε όλες τις χώρες του κόσμου, ότι πρέπει να μην έχουμε, να μην έχουμε ανταγωνισμό προς το ζήτημα αυτό, αλλά πώς θα μπορέσουμε να έχουμε όλη πρόσβαση, όλοι οι πολίτες του κόσμου. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο είναι δημόσιο αγαθό, δηλαδή η δημόσια υγεία και η πρόληψη για αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε αυτήν την κατάσταση πανδημίας, να μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Η κουβέντα πέρσι και με πρωτοβουλία του κύριου Μόσφαιρου, την οποία τότε είχε στηρίξει και ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν να αγοραστούν οι πατέντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να γίνει αυτό. Δηλαδή, όταν θα έβγαινε το εμβόλιο, να αγοραστούν οι πατέντες. Mm-hmm. Τώρα δεν βλέπω αυτό να υποστηρίζεται από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα της παραγωγής εμβολίων και της διάθεσης των εμβολίων είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό ακριβώς για αυτό το λόγο και νομίζω ότι είναι και ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης και προτεραιότητας. Εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα με αυτό είναι να δούμε και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την πρωτοβάθμια, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Και σε αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Νέα Δημοκρατία όλη αυτή την περίοδο συγκρούεται με τον ιδεολογικό και πολιτικό της εαυτό, καθώς δεν έχει στο πολιτικό της DNA αυτή την πολιτική. Ήδη προγραμμάτιζε να ιδιωτικοποιήσει δομές του δημόσιου συστήματος και όχι να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Γι' αυτό και δεν μπορεί λόγω της πολιτικής της να ενισχύσει, δεν το έχει στο πολιτικό της DNA να ενισχύσει πολύ αυτή την πολιτική. Γι' αυτό και νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι υπέρ της ενίσχυσης των δημόσιων αγαθών, που είναι μια πολιτική που είναι στο δικό μας ιδεολογικό πολιτικό πυρήνα, είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί και να το κρίνουν και να το συγκρίνουν για την επόμενη περίοδο. Καθώς θεωρώ ότι, όπως σας είπα και εξ αρχής, όντως η διαχείριση της πανδημίας είναι μια δύσκολη διαχείριση, αλλά με τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία γίνεται ακόμα δυσκολότερη.
Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για τα νοσοκομεία τα μικρότερα νοσοκομεία της χώρας και μένοντας βέβαια στο Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Τι πληροφορίες έχετε και τι έχετε αντιληφθεί εσείς με όλα αυτά που ακούγω το τελευταίο χρονικό διάστημα όλα αυτά που παραδώσατε, αν θέλετε, στους...
Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, προφανώς, ιδιαίτερα για το Πανεργατικό Νοσοκομείο, για τα επαρχιακά συνολικά νοσοκομεία στη χώρα να μπορούν να ενισχυθούν συνολικά, αλλά και για το δικό μας, το Πανεργατικό Νοσοκομείο Τρίπολης, το οποίο αποτελεί ένα βασικό πυρήνα της περιοχής, να μπορεί να παίξει το ρόλο που τον αναλογεί και τώρα, αλλά και αυτό το οποίο θα μπορούσε και πρέπει να παίξει και για το μέλλον. Και αυτό το λέω γιατί για πολλά χρόνια δεν είχε υλοποιηθεί η πολιτική ή δεν είχαν προσπαθήσει να το κάνουν της μεταφοράς του ψυχιατρίου στο νοσοκομείο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η προηγούμενη διοίκηση του νοσοκομείου τόλμησαν και υλοποίησαν την πολιτική, μετέφεραν το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Πανακατικό, έκαναν αύξηση κλινών, μετέφεραν με τον νόμο που κάναμε την νοσηλευτική στην Τρίπολη και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται δεδομένο το οποίο μπορεί να φτάσει στο μέλλον να γίνει και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και το Πανακατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί και θεωρώ ότι και με αυτά που ακούω που βλέπω είναι θετική να το συνεχίσουν και αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή παρόλο που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια να συνεχιστεί και βλέπω ότι συνεχίζεται σε αυτόν τον βαθμό και η καθύψωση επέκταση και η χρηματοδότηση που είχε εξασφαλιστεί την προηγούμενη περίοδο να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να γίνουν και είναι θετικό να συνεχιστούν και είναι θετικό που θα συνεχίζουν. Δεν βλέπω την ίδια στιγμή ενίσχυση τόσο πολύ του ιατρικού ή του νοσηλευτικού προσωπικού όπως θα έπρεπε να είναι και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα και αυτό να γίνει και το ζήτημα του κάμπους, αυτό δηλαδή του χώρου του πρώην ψυχιατρικού νοσοκομείου, το οποίο θα αναβάθμιζε και θα αναβαθμίσει το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και την Τρίπολη, θα έπρεπε και αυτό και θα πρέπει και αυτό να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να βρεθούν και οι πόροι και τα σχέδια για να συνεχιστεί. Αλλά αυτή τη στιγμή κυρίως, όπως βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να ενισχύει και να θέλει να πάρει αστυνομικούς στα πανεπιστήμια, παρά να δώσει πόρους για αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, αναβάθμιση της έρευνας και καινοτομίας για πρόσληψη καθηγητών, και αυτό αφορά συνολικά τα πανεπιστήμια και όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και εδώ φαίνονται και διαφορετικές προτεραιότητες. Εμείς επιμένουμε, εγώ επιμένω ότι είναι περισσότερο σημαντικό για τη χώρα, για την κοινωνία μας, να έχουμε νέους επιστήμονες που θα παράξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη σημασία, που θα μπορέσουμε να βαθμίσουμε τα πανεπιστήμια μας, παρά να παίρνουν αστυνομικούς. Δηλαδή, καλύτερα να δοθούν οι πόροι για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για το κάμπους, παρά να πάρουν αστυνομικούς. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πούμε, να ακουστεί παντού. Και ήδη βλέπω και τις Πριτανικές Αρχές και γενικότερα το φοιτητικό κόσμο, και όχι μόνο, να δείχνει αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς πρέπει να το πούμε και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ότι πρέπει να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί.
Και με αυτό που έχει ήδη, στο οποίο έχουν ήδη μπει οι βάσεις, στο να δοθούν τα κτίρια του ψυχιατρικού νοσοκομείου και να γίνει αυτό το κάμπους, νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την περιοχή μας.
Ναι, έτσι είναι, και νομίζω ότι παρόλο που στην αρχή δεν υιοθετήθηκε και ήταν και αντίθετη σε αυτό το νομοσχέδιο τον Απρίλιο του 2019, τώρα το υιοθετούν και είναι πολύ σημαντικό. Το ζητούμενο είναι πώς θα προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δοθεί κατεύθυνση και πίεση, ούτως ώστε να ενισχυθεί.
Μάλιστα. Να έρθουμε στο θέμα της Μεγαλόπολης, του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης γενικότερα, του Δήμου της Μεγαλόπολης, περιοχής μας, με το κομμάτι βέβαια της μετάβασης στη μεταλλιγνητική εποχή και τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ήδη είχαμε και πρόσφατα το φόρουμ που οργανώθηκε, ακούσαμε διάφορες απόψεις από λιγνητοποίηση, αρκετές έννοιες και λέξεις έχουν μπει στην ζωή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον εκείνης της περιοχής και πώς θα αλλάξει, αν θέλετε, ο ενεργειακός χάρτης. Τη δική σας θέση θα ήθελα σε αυτό.
Ναι, προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα και παγκόσμιο και τοπικό. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια παγκόσμια πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η χώρα μας έχει δεσμευθεί μέσω της Συμφωνίας των Παρισίων το 2015 να υλοποιήσει και να πιάσει στόχους που αφορούν το ζήτημα αυτό, καθώς και την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την, ας πούμε, την αποανθρακοποίηση του ενεργειακού της μείγματος μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2050, το στόχο που έχει βάλει και για αποτύπωμα άνθρακα στο μηδέν. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί αυτό που είναι το ζητούμενο είναι η δίκαιη μετάβαση. Εμείς προσπαθήσαμε την πρώτη στιγμή, ήδη από το 2018, και ιδρύσαμε ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης, ούτως ώστε με τον εκπληστριασμό των εκπομπών του θερμοκηπίου του χρηματιστηρίου να υπάρξουν πόροι περίπου 20 με 30 εκατομμύρια το χρόνο για 3 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, για να μπορέσει να ξεκινήσουν κάποιες ενέργειες και να σχεδιαστεί η επόμενη μέρα. Με τον ερχομό της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, η απολιγνητοποίηση γίνεται πιο γρήγορα και την ίδια στιγμή μειώνονται και οι πόροι, όπως ήταν η τελευταία πράξη του κ. Χατζηδάκη φεύγοντας από το Υπουργείο. Δηλαδή, το ζήτημα της δίκαιης μετάβασης δεν δείχνει να απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό αφορά την περιοχή και τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, όπου δείχνει να την εγκαταλείπουν με αυτόν τον τρόπο. Η μείωση των πόρων δεν δείχνει δίκαιη μετάβαση. Εμείς σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να επιστρέψει και γρήγορα να μπορεί να γίνουν αυτές οι ενέργειες και να υπάρξει ένα άμεσο πρόγραμμα γέφυρας για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας μέσω της αποκατάστασης γεών, του χώρου δηλαδή των οποίων είναι τα λιγνητορυχεία, για να μπορεί να δουλέψει ο κόσμος αυτή τη στιγμή που χρειάζεται όταν θα κλείσουν οι μονάδες, να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερο πρόγραμμα στην περιοχή εξοικονομώ, για να μπορούν να υπάρξουν πόροι και να δουλέψει και εκεί ο κόσμος, να δημιουργηθεί ενεργειακή κοινότητα και από τον Δήμο και όχι μόνο, για να μπορέσουν να έχουν μερίδιο στην επόμενη μέρα του ενεργειακού μείγματος και να γίνουν και δημόσιες επενδύσεις μέσω της ΔΕΗ και σε άλλους τομείς, όπως τα ενεργειακά φυτά και όχι μόνο. Αυτό είναι η πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει και την καταθέτω και εγώ από δικιά μου πλευρά ως ένα πρόγραμμα γέφυρα, μέχρι να υλοποιηθεί και σε τι βαθμό το επόμενο σχέδιο, το master plan, το οποίο προς το παρόν είναι περισσότερο εφολόγιο παρά πράξη και επενδύσεις. Εμείς είμαστε ενεργοί σε αυτό το διάλογο, θέλουμε να υπάρξει δίκαιη μετάβαση στην Μεγαλόπολη, κάτι που αφορά όχι μόνο τη Μεγαλόπολη, αλλά την Αρκαδία και την υπόλοιπη περιοχή. Και θεωρούμε ότι με την τελευταία πράξη της κυβέρνησης και την τελευταία πράξη του κ. Χατζηδάκη, αυτό δεν προωθείται. Το ακριβώς ανάποδο δείχνει την πολιτική που έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντως για να καταθέτουμε και καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο και στα ισοκομματικά, κύριε Στάη, και να μιλήσουμε για το θέμα. Είστε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Μιλήστε μας.
Βέβαια, αν μου επιτρέψετε πάντως, να το συνδέσω, επειδή αυτό αφορά και συνολικότερα όχι μόνο το ζήτημα που αναφέραμε προηγουμένως και για τη Μεγαλόπολη και για το ζήτημα του Πανεπιστημίου και για το ζήτημα του νοσοκομείου, θα αφορούν συνολικά ζητήματα ενίσχυσης ανάπτυξης της περιοχής, το θέμα του φυσικού αερίου, το οποίο δεν είχε προχωρήσει, πολλά τέτοια ζητήματα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, επειδή παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα μια κινητικότητα. Δηλαδή, παρατηρώ, ιδιαίτερα στο ζήτημα της περιφέρειας του Πελοποννήσου, μια περισσότερη ενδονιοδημοκρατική διαμάχη στελεχών, όπως πάντως χάρη του κ. Νίκα και του κ. Τατούλη, παρά έργο για την περιοχή. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν γίνονται πράγματα και πίεση προς την κυβέρνηση για να λυθούν τέτοια ζητήματα, αλλά και πρωτοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε στα εσωκομματικά σας, να μας πείτε σε τι φάση βρίσκεστε, σε τι στάδιο βρίσκεστε, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει.
Ναι, βεβαίως. Ως ένα ζωντανό και δημοκρατικό κόμμα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει αμέσως μετά τις εκλογές του 2019, αυτή η στρατηγική σύλληψη για την ανασυγκρότηση, τη διεύρυνση και το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ένα σύγχρονο αριστερό προοδευτικό οικολογικό κόμμα της εποχής μας, τον βασικό κορμό του προοδευτικού πόλου της χώρας μας, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και να διαμορφώσουμε την επόμενη μέρα μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό απαιτεί από όλους μας να πορευτούμε σε μια κατεύθυνση ενός μαζικού, ανοιχτού μαζικού κόμματος, κάτι που επιδιώκουμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσουμε και την επόμενη περίοδο παρά την πανδημία, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό και στην ανασυγκρότηση, στην διεύρυνση και στον μετασχηματισμό, διαμορφώνοντας και ένα πρόγραμμα μέσω και της Επιτροπής που εκπονεί αυτό το πρόγραμμα, της Επιτροπής Σταθάκη, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, όπως είπα, για μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό απαιτεί από τη δικιά μας πλευρά και ανασυγκρότηση και σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, και χρειάζεται ανανέωση και ιδεών και προσώπων και στις τοπικές οργανώσεις. Σε αυτό προχωράμε και θα προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα με έναν οδικό χάρτη που αφορά αυτή την εξέλιξη μαζί με τις περιοδίες του Προέδρου για τα ζητήματα της οικονομίας σε πολλές περιοχές της χώρας, να συζητήσουμε γι' αυτό και να πάμε σε μια μεγάλη τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα μέχρι τον Απρίλη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός τηρουμένων πάντων αναλογιών και σχέση με την πανδημία, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την επόμενη μέρα και για το χώρο μας, αλλά γιατί, και να κλείσω με αυτό, γιατί πιστεύω, κυρία Μπρούσαλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα κληθεί ξανά να ανορθώσει τη χώρα και την κοινωνία την επόμενη περίοδο.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας σήμερα στην ελληνική ραδιοφωνία της
Τρίπολης.
Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Στάικος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσαμε για αρκετά θέματα. Ξεκινήσαμε με το θέμα της ορκομοσίας Biden και ό,τι αυτό σημαίνει για την Ελλάδα, για την χώρα μας γενικότερα, για τις σχέσεις. Θέματα εξωτερικής πολιτικής, οικονομίας, θέματα πανδημίας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της υγείας, το μεγάλο ζήτημα της Μεγαλόπολης, αλλά και το τι μελγενέστε με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.